Армысыздар ардақты тыңдарман, өздеріңіз бен Азаттық радиосының хабарлары микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Алда біз сіздермен өткен аптада Қазақстанның алыс жақын аймақтарында болған елеулі оқиғаларға тоқталатын боламыз, сонымен алда тыңдайтындарыңыз. Қазақстанда тағы да бір мемлекеттік мереке пайда болмақ. Егер ел сенаторларының тиісті ұсынысы қабыл болса, барша жұрт 1 желтоқсан Қазақстан тұңғыш президентінің күні деп атап өтетін болады. Қазақстандағы екі бірдей тәуелсіз басылым жабылып қалуы мүмкін. Общественная позиция және Гүлжан орг сайттары сотта жеңіліп, әрқайсысы енді 5 миллион теңгеден өтемақы төлеуге міндеттеліп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Міне ардақты ағайын, осы және де өзге тақырыптармен алда кеңінен танысатын боласыздар. Сонымен желтоқсанның 10 күні Қазақстан парламентінің сенаты 1 желтоқсанды Қазақстанның тұңғыш президентінің мейрамы деп бекітті. Еске салсақ, 20 жыл бұрын дәл осы күні Нұрсұлтан Назарбаев алғаш өткізілген сайлау нәтижесінде Қазақстан президенті болып жарияланған еді. Өз кезегінде сенаторлар мерекелер туралы заңға 1 желтоқсанды Қазақстанның тұңғыш президентінің күні етіп бекіту жөнінде түзетулер енгізді. Ұсынысты сенат депутатының бір тобы ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесі тойланар қарсаңында жасаған. Сенбі күні сенаттың жалпы отырысында сөз алған Анатолий Башмаков мемлекеттің негізін салған тұңғыш президенттің орасан зор үлесін ескере отырып 1 желтоқсанды мемлекеттік мейрам деп жариялауды ұсынамыз деген еді. Дәл осы күні біздің мемлекетіміздің дамуына әсер етіп, өлшеусіз үлес қосқан 1 президент сайланып, Қазақстанның президенттік институты қалыптасты деген сенатор ендеше оған лайықты баға берейік деп атап өтті. Өз кезегінде саясаткер Әміржан Қосанов бұл ұсынысты сынға алып отыр.
Қазақ айтады, артық қыламын деп тыртық қылады дейді. Меніңше қазіргі мына Сұлтан Назарбаевқа жағымпаздану науқанының көрнекті өкілдері дәл осы қызметті атқарып жатқан сияқты. Өйткені объективті тұрғыдан қарайтын болсақ, шынымен де Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті ретінде сіңірген еңбегі бар. Оны ешкім жоққа шығармайды. Мүмкін оған белгілі бір дәрежеде баға да беру керек шығар. Бірақ дәл осындай шексіз жағымпаздық біріншіден президенттің өзіне абырой бермейді, екіншіден елге абырой бермейді, үшіншіден сол мына жағымпаздану жарысында жүйрік болып келе жатқандарға абырой бермейді. Ең бастысы бұл мына өскелең ұрпаққа пікір алуандығы, сөз бостандығы, демократия тұсында өмір сүруге тиіс біздің жастарға кері әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан меніңше бұның бәрін уақытша нәрсе деп қарау керек, өйткені бірінші тұңғыш президенттен кейін екінші президент келеді. Қазақстан тәуелсіздігі 91 жылға дейінде болды. Құдай қаласа, еліміз, халқымыз миллиондаған жыл жасайды ғой. Бірақ дәл осы кезеңнің бір сондай бір тырнақ шашында көрнекті бір мысал ретінде осы жағдаяттар қалады. Жеке адамның басына арнап мейрам жасау, меніңше қазіргі таңда жағымпаздар тым шектен шығып кеткен сияқты.
Ал жазушы Мұрзан Кенжебай мұндай ұсыныстарға таңғалудың қажеті шамалы дегенді айтады. Оның пікірінше, жер-жердегі халық мұндай жайттарға тіпті күле қарайтын көрінеді.
Мен өзім мына Ақтөбе жақтан келдім. Халық мына пойыздың үстінде сол кезде Ақтөбедің мінейін деп жатқанда вокзалда жұрттың пікірі айтып отқан бұл біз елдікқа күлкі болдық. Әсіресе кеше Нұр Отан партиясында ғана съезі, сосын кешегі мына сайлауға қатысты атқарып жатқан кезден бері жұрт кәдімгі лобойын ашып күліп отыр. Бұл бұның бәрі өрескел нәрсе екен, қарапайым халық күліп отыр ертесіне. Қазақстанда әбден өрескелдіктерден етіміз өліп кетті, бұған таңғалатын ештеңе де жоқ.
Сіздің пікіріңізше сенаторлардың осы ұсынысын президент қабыл ала ма, қалай ойлайсыз?
Президентті қабылдамақ түгіл президент мұны тіпті өзі айтқызып отқан болуы да мүмкін әлде біреулерге. Мен көзімді көрмегесін айта алмаймын, бірақ президент мұны айтқызып отқан болуы мүмкін. Анау халық қаһарманы деген беруді өзі айтқызуы мүмкін. Оның қасында бір жағымпаз жарамсақ жамтықтар айтқызып жатыр. Президент айтады, қойыңдар бұл ұят болады дейді отыр. Сосын қоя салып артынан қайтадан енді халқым сөйтіп жатса мен қарсы бола алмаймын деп президент сөйте салады. Ол үйреншік нәрсе.
Есте болса, осыдан 10 күн бұрын Қазақстан сенаты халық қаһарманы деген мемлекеттік жоғары атақты Назарбаевқа оның келісімінсіз ақ табыстау туралы қаулы шығарған болатын. Ресми түрде Назарбаев өзін өзі марапаттай алмайды, бірақ марапаттау туралы жарлыққа Қазақстан президентінің өзі қол қоятындығы белгілі. Бұл заң жобасы бойынша Назарбаевқа халық қаһарманы атағы, оған қоса отан ордені мен алтын жұлдыз ерекше белгісі қоса беріледі. Алайда желтоқсанның 10 күні белгілі болғандай, президент бұл жарлыққа қол қоймаған. Ол өзінің бұл шешімін болашақ мемлекет басшыларына жаман үлгі болатындығымен түсіндіріп отыр. Саясаттанушы Досым Сәтбаев президентке беріліп жатқан құрмет пен мадақтардың көбейіп кеткендігін, жеке басқа табынушылықтың көрінісі екендігін айтады. Бұл істе Қазақстан Түркменстанға әлі жете қойған жоқ дегенмен демократиялық құндылықтарды бағалайтындығын көрсете білген Қырғызстаннан артта қалғандығы анық деп атап өтті.
Конечно, ситуация сравнивать с Туркменистаном нам еще далеко, до культа личности имени Ягова. Но если сравнивать с Кыргызстаном, наши соседи, с точки зрения политического развития, стали развиваться более эффективно, стали даже на голову выше.
Оның сөзінше бүгінгі іске тарих төреші, сондықтан президенттің қаншалықты ұлт лидері бола алғандығы, шынымен де халық қаһарманына лайықты ма деген мәселелерге келер ұрпақ бағасын бере отырады. Дегенмен егер президент бұл ұсынысты қабыл алса, Қазақстанның өз ішінде де халықаралық ұйымдар тарапынан да айтарлықтай шу немесе наразылық болмайды дейді саясаттанушы. Оның бірнеше себебі де бар екен.
В прошлом году мы приняли закон о лидере нации. Запад это проглотил. В этом году, вы знаете, буквально недавно президенту дали звание Герой народа. Запад тоже проглотил. То есть к этому будет относиться нормально до тех самых пор, пока президент будет устраивать.
Осылай деген саясаттанушы халықаралық қауымдастықтың Қазақстанды ара-тұра экзотикалық бастамалар көтеріп тұратын ел ретінде баяғыдан білетіндігін айта кетті. Хабарларымыз одан әрі жалғасады, ал мен Мәншүк Асаутай әзірге сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.